Posloucháte opět Signál Rádio, posloucháte opět Mezzoforte Zuzany Stierské. Já vás vítám a představuji dalšího hosta. My se snažím o to, aby pořady byly velmi různorodé, takže opět někdo velmi specifický. Mám tady svého letitého kamaráda a teď nebudu jmenovat všechny jeho funkce, nebo jak se to říká, nebo profese, protože bych tímto výčtem zaplnila celou první rundu. Tedy mám tady především tedy spisovatele, básníka, textaře, manažera a v poslední době také člena Rady Českého rozhlasu Honzu, neboli tedy spisovně Jana Krůtu. Ahoj, Honzíku.
Ahoj, dobré předpoledne.
Honzo, jsem ráda, že jsi dorazil do restaurace u Zlatého hada tady v Karlově ulici, protože je to velmi příjemná hospůdka nebo restaurace. Mají tady nejkrásnější toalety, to ještě zjistíš, jo. Mají tam smajlíky a musíš ohodnotit a vždycky tedy dávám zelenou. Doporučuji. A my si tady budeme povídat o tobě, protože ty seš pán v letech, mohu říct, ale mohu to říct z toho důvodu, že jsme téměř skoro stejně staří, takže není problém. Honzo, my začínáme vždycky tím, jak jsi vznikl, jak, kde a proč, no tak to se dovíme nakonec.
Tak přiznám se, že u toho jsem nebyl, tak si to nepamatuju, ale jinak pocházím od Sázavy, teď už zase žiju v Poříčí nad Sázavou.
A ty ses tam narodil v Poříčí přímo.
Porodnici v Benešově, ale maminka s tátou bydleli už také v Poříčí.
A ty jsi bydlel leta v Praze, ale teď ses vrátil zase do přírodnějších míst.
Nechal jsem byt nejmladšímu synovi a vrátil jsem se do domečku, který máme v Poříčí nad Sázavou.
No a ty jsi vystudoval samozřejmě, jak už to bývá, nebo byl jsi také zedníkem, nebo nedělal jsi nikdy?
Ne, tak takovouhle historii nemám, ale po gymplu jsem chtěl na filozofii, ale neměl jsem šanci, takže mi všichni rozmluvili, že to nemá smysl, protože táta v 48. praštil s legitimací KSČ a byl na celý život odepsaný, bohužel teda to sebou nesl a celá rodina jsme to nesli těžce, protože byl chytrý chlap, ale za celý život se nedostal z pozice nějakého obyčejného úředníka, neměl šanci. No tak já jsem se neodvážil vůbec na tu filozofii, všichni mi to rozmluvili a vystudoval jsem pedagogickou fakultu, což mě docela sedělo, učil jsem hrozně rád.
Češtinu
a tělocvik.
Tělocvik?
Ano, no. Jo, a učil jsem i hudebku samozřejmě, protože jsem hrál na nástroje a jednou mi přišel pan inspektor na hodinu, když jsem učil internacionálu s kytarou. A tak jsem tak svižně jsme to tam drnkali.
A ten styl se nelíbil?
Ten styl se nelíbil. A potom se to, mi to vymstilo i tím, že jsem byl z kantoříny odešet.
Kvůli týhle to bylo
pro změnu kvůli tomu, že jsem učil Běž domů, Ivane, jako píseň v 70. roce, což zrovna asi se nelíbilo někomu, dítě to nějaký řekl doma.
V 70.
No a takže jsem dostal padáka z kantoříny.
To jsou věci, tak to jsou i pro mě novinky, že umíš internacionálu na kytaru. To by bylo zajímavé teď, jako možná, že to přijde zase do módy. Honzo, prosím tě, takže ty jsi vystudoval, učil jsi a už tehdy jsi měl nějaké literární ambice či sklony?
No, tak literární, vlastně já jsem ve 14. začal psát písničky, hudbu? Jako na texty kamaráda. No, protože jsem od 13 let měl kapely nějaký a takže ve 14 jsem začal psát hudbu na písničky do takového pořadu estrádního, jak se tenkrát říkalo, zábavného. No a potom samozřejmě začala lyrika, když jsem se zamilovával, že jo, a takový, takže začaly první básničky a postupně jsem je začal publikovat v Hostu, do Domu a ve všech možných literárních i jiných časopisech. No a pak jsem zase na fakultě znovu se vrátil hodně k muzice, protože jsem byl v Brandýse, kde byl ved soubor Saturn, známý skladatel Jindřich Brabec. A Jindra Brabec tam hrál na piano a na trubku a já jsem tam hrál na saxofon v takové skupině s jazz, trošku jazz, s jazzem a dokonce jsme nahrávali v rozhlase tenkrát v Karlíně a tak.
Muzikant.
No už ne, bohužel. Nešlo všechno stíhat, takže už jsem hudbu
hudbě
pasivní a kytaru už jsem nevyndal z futrálu, saxofon jsem prodal a tak. No,
no ale verbálně tedy seš furt činný i literárně.
Tak to mi zůstalo. Já to tím
počkej,
taky...
abychom to vzali tedy chronologicky. Takže my jsme skončili, že jsi byl odejít ze školy, Kantořině, kde jsi učil. No a co bylo potom? Ty seš slavný, především mnozí pamětníci si budou asi pamatovat tě, to byl měsíčník nebo týdeník. Mladý svět, že jo, ty jsi tam měl funkci v redakci kultury, ty jsi to vedl nebo?
Ano, postupně, když jsem zestárnul, tak jsem to potom vedl, ale...
No a tam nevadilo, že jsi nebyl z rodiny...
No to byl zázrak, se stal zázrak, protože když mě vyhodili z té Kantořiny, tak jsem byl namídlený, samozřejmě jsem nemohl přemýšlet, že bych šel do nějakých novin, protože
kolik ti bylo asi?
To mi bylo 24, 25 skoro.
Namídlený ve 24 je...
Naštěstí jsem měl v redakci Sedmička pionýrů, jsem měl pana profesora z fakulty Stanislava Rudolfa, teda spisovatele, který mě tam vzal na prázdniny na brigádu do toho dětského časopisu. No tak jsem byl na prázdniny tam, asi se to celkem, mně se to samozřejmě líbilo a naštěstí se to líbilo i tomu panu šéfredaktorovi. A na konci prázdnin mě pozval k sobě a tak přišel jsem k panu šéfredaktorovi Janu Ryskovi, což byl takový spisovatel, který psal pohádky a on mi říkal, hele Jendo, tadyhle je džbánek, skoč mi pro pivo. Jsem si říkal, no to jsem to dopracoval na nosiče piva, ale přinesl jsem pivo, on nám nalil a říkal, heleď, já jsem dostal z okresu Benešov takovou hnusnou hnědou obálku. Víš, já tyhle hnědý obálky nemám rád. Vem si to domů a spal to. A to byly ty materie, kádrové materiály z odboru školství okresu Benešov, takže já jsem to zlé spálil a to dobré on si nechal a to poslal někam na kádrové oddělení v té Mladé frontě a díky tomu já jsem...
A navíc jsi vlastně vylepšil kádrový profil v Sedmičce pionýrů, že jo?
No, ale pak to byla vlastně podnik Mladá fronta, takže po roce jsem přestoupil, nějak jsem psal víc do toho Mladého světa, tak se mě přijali do Mladého světa a díky tomu, jak mě trošku štve, že se ta doba, ta 70. leta, trošku líčí jako koncentrák. My jsme tady žili, byli jsme mladí, milovali jsme, hádali jsme se zrovna tak o politice, o všem. A vypadá to často, že tady žili samý zloduši, ale prostě mně se několikrát v životě stalo, že se mě někdo zastal neuvěřitelně odvážně, nebo jako tenhle ten pan šéfredaktor prostě udělal takový podraz, ačkoliv musel být ve straně všechno, jinak to nešlo tenkrát, takže on se jako tehdejší komunista zachoval ke mně naprosto lidsky a odvážně a mě to v podstatě zachránilo.
No a jak to potom probíhalo v tom Mladém světě? To už jste byli, to už začalo v některý, já nevím, který to byl rok, ale to už začalo taky být hodně, jakože musel být ostražitý, nebo jak to tam bylo? Tak... Tam byla nějaká paní šéfredaktorka původně.
Tam byla
že?
Paní šéfredaktorka Čermáková, která samozřejmě byla kovaná komunistka, protože ona asi dospěla v těch letech po druhé světové válce. Prostě to většina, ta generace celá byla nadšená z toho, že je konec války. Takže ona byla opravdu taková kovaná a za manžela navíc měla člověka, který byl předsedou Federálního úřadu pro tisk a informace, což bylo na úrovni ministra
funkce.
V podstatě. Velký vrchní cenzor. Že? Takže ona měla trochu krytá záda, ale musíme říct, že všem redaktorům všechny redaktory chránila svým, doslova svým tělem a vytahala nás ze spousty malérů, třeba když jsem napsal reportáž po stopách cíplého psa. To bylo o mládežnických klubech, jak někde nějaký OVKSČ zavřelo klub, který si ty mladí lidi tam vybudovali těžce a tak. A to bylo takhle ve východních Čechách. No a já jsem jel takovou šňůru a kde všude vesměs to takhle dopadlo, jak ty mladí lidi podráželi kvůli tomu, že tam zahrála kapela hodně nahlas nebo já
nevím, s dlouhýma vlasama.
Samozřejmě Máničky. Takže oni na mě napsali dopis na UVK, že jsem zradil odkaz Julia Fučíka a takový, přesně si pamatuju tu citaci a ona se mě vzala do auta, jeli jsme někam na nějaký výbor KSČ a tam je opravdu seřvala, jako, že co si to dovolujou, že aby koukali pro ty mladý tam něco dělat a opravdu jako musím říct, že to nejsem sám, že dodnes si ty ženy velice vážím, i když mě někdy štvala, protože když jsem chtěl dělat, jedinkrát mi něco zakázali, že jsem chtěl dělat rozhovor s panem Kemrem a ona mi řekla, neexistuje, má doma oltář. No prostě to byla logika, prostě no tak dobře, no tak jsem, nedalo se jako jít hlavou proti zdi v tomhle.
To je argument, ano, opravdu, no, ale tak, tehdy prostě, to tak bohužel bylo a to mnozí nepamětníci nechápou, jak to tehdy bylo. No. Ale samozřejmě, abys nebyl zase příznivcem této doby, že jo, teďko někým klasifikován, když říká, že všechno nebylo špatné, ale nebylo, my si to pamatujeme, ale spousta špatného toho bylo zase, že jo.
Samozřejmě to prostě byla to nesvoboda, ale člověk, tady existoval jistý pan režisér filmový, který říkal, já jsem přežil díky svému umění vyhýbat se průšvivům. Že jo? Takže to bylo taková ta kličkovaná, jak jsem později napsal píseň, tak to bylo celá ta generace poválečná vlastně kličkovala. A někdy ale záleželo na svědomí, ano. Co všechno
si necháš, až kde jsou ty hranice.
Ano, kde jsou ty hranice.
A Honzo, prosím tě, jak došlo teda k tomu, že se stal šéfem potom té kulturní rubriky?
No, prostě jsem pracoval
a
tím to postoupil, protože ten můj šéf dostal infarkt, no, tak já jsem vlastně postoupil na jeho místo.
A já se pamatuju tehdy, když já jsem se vdávala poprvé, tak si byl na naší svatbě a my jsme se potom sešli doma u nás a já jsem tam měla pozvaného kamaráda spolužáka, tehdy Radka Jóna.
Já si to pamatuju.
No, a já jsem ti ho tam představila a najednou nějak asi on se u tebe přihlásil začal tam pracovat taky.
U Rudy Křesťana, ano, on psal fejetony, no tak to tak postupovalo, ale my jsme vlastně se seznámili ještě práci.
Právě to je zajímavé, že já už se ani nepamatuju, jak jsme se seznámili, ale mám pocit, že to začalo těmi milenci, nebo jestli to bylo ještě dřív, to bylo LP, deska, long play, jako ne CDčko, tehdy to byl už ta vinilová veliká deska, že jo? A tam jsme vlastně si dal dohromady takový ten krásný příběh o tom, že vlastně chlapec chudý mluví a dívka, neobráceně to bylo, že jo? Chlapec bohatý, mladý, dívka chudá, pracující, dívka zpívá a chlapec mluví a takový jakýsi příběh v dialozích.
Chlapec zpívá a dívka mluví, ale pak se...
Neobráceně. Pak se Já jsem zpívala. Ne, no, já jsem zpívala, Honzo, to už si nepamatuješ.
Ne, pamatuju, ale on se přidával, tam se zpívali duet.
On se potom
duet,
ale principiálně já jsem zpívala a Jarda Hanzlík povídal. Takže to byla docela úspěšná deska, která tehdy vznikla v diskotéce Mladého světa, byla velmi úspěšná a na té si spolupracoval, nebo jsi to vlastně vymyslel ty, potom ještě pan Křesťan, který psal ty texty toho chlapce, ty si psal texty písniček a hudbu dělal Daniel Dobiáš a Petr Hanek. Ano. Tak to byla moje taky taková slavná éra. Takže tím bychom zatím ukončili první vstup, Honzo, a já se už strašně těším na vstup druhý a doufám, že i posluchači posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzoforte Zuzany Stirské s mým hostem dnešním Honzou Krůtou a doufám, že zůstanete u přijímačů. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzoforte Zuzany Stirské a my si povídáme s Honzou Krůtou tady v restauraci u Zlatého hada v Karlově ulici v Praze. Honzo, my jsme skončili, jak ses vyšvihl tedy v mladém světě, ale já ti znám, Honzo, fakt jako slušného člověka. Nechci teď chválit tady něco, ale prostě já si nedovedu představit různý, teďkon samozřejmě lidi si vybíjejí a tohleto, ale já tě znám jako profíka a slušného člověka. Ty jsi začal psát texty hudební. Tam jsme se seznámili, o tom jsme mluvili, udělali jsme spolu v diskotéce Mladého světa dlouho hrající desku Milenci s Jaromírem Hanzlíkem, s Petrem Hanigem, s Danem Dobijášem. To bylo velice úspěšné, teď to dokonce revydal Suprafon znova na CD, tak jsem z toho měla radost. Co bylo dál v tvé kariéře? Ty jsi se nespokojil jenom s psaním článků, ty jsi začal psát knihy, básně, hudební texty, povídej.
Já bych se vrátil k tomu, že jsi říkala, že jsem se vyšvihl někam. Já jsem se nevyšvihl, prostě to
byl
byla...
Byl jsi vyšvihnut.
Ne, já jsem se k tomu dopracoval strašnou prací. Jo. To nebylo, že by člověk otočil vypínačem a hned se někam vyšvihl. Já jsem byl venkovský chasník, prostě, který měl veliký handicap tím, že nežil v Praze, nechodil po kavárnách, neseznamoval se, neměl navíc historii rodičů.
Ale o
navíc...
tom jsme už mluvili. Honzo, že jsi tam dělal dlouho v tom mladém světě jako
normální. Neměl jsem
kontakty,
přišel jsem z venkova, že? Takže to byl velký handicap, ale já jsem prostě od jak žila byl takový workaholik, já jsem tehdy spával 20 let 4 hodiny denně, a protože jsem se, jak tehdy bylo běžné, brzo ženil a měl jsem hned malé děti, měli jsme a tak, a opravovali jsme starý barák, měl jsem nemocný rodiče, takže bylo spousta takových starostí, že jsem opravdu chodil spát půlnoci a ve půl čtvrtý, někdy ve 4 jsem vstával, do 6 jsem psal a pak jsem běžel na autobus.
Zakropění se vstával, ty to dělají.
takže ta práce, bylo tam hodně práce a díky tomu se mi podařilo třeba se seznámit s panem Františkem Hrubínem na jedné besedě, dal jsem mu přečíst nějaký básničky, on byl tak strašně hodný, že si je opravdu přečetl a nabídl mi, že ve československým spisovateli tehdy mi vydá první knížku. Bohužel brzo zemřel a nestačil to dotáhnout do konce, takže další léta, spoustu básniček. Já když jsem přišel do Prahy, do Mladého světa, tak už jsem měl 250 svých písniček, který jsem hrál jakoby písničkář někde v klubech a v knihovnách a tady ve Viole pražský a umělecký besedě. Takže já jsem to měl, tenkrát mě strašně štvalo, když jsem slyšel Frantu Ringo Čecha říkat, no mě nikdo nechce napsat ty písničky, tak já jsem musel dokonce psát texty, aby jsme to mohli nahrávat. A já jsem si říkal, to je dobrý, já jich tady mám 250 napsaných a ten se nutí do toho, aby psal texty.
Tak ses mu nepřihlásil.
Ne, jemu ne, ale samozřejmě jsem se snažil, ale jak jsem byl venkovan, prostě venkovský učitýlek, tak jsem třeba přišel za Jitkou Zelenkovou jednou, jsem se rozviděl, že v divadle Rokoko někde, tak jsem tam jako tak šel a nenápadně jsem se ochomítal. No a pak jsem jí říkal, že kdyby se jí hodilo něco, že bych jí napsal nebo nabídnul. A já vím, jak jsem byl blbej a naivní, tak ona říkala, a píšete texty přes noc? A já jsem říkal, no klidně i v noci, mě to je jedno, ale přes noc znamenalo rychle, že jo? No. Jako do druhého dne třeba, to jsem nevěděl, takže jsem takhle lovil ten slang, jako jo, kolem písniček.
A napsal jsi pro ní?
Ne, tenkrát prostě jsem se nechytal, protože tam už byl dávno zavedený Michal tým. Prostějovský, který si to tam řídil podle svého.
No a kdo byl tvůj jako první star, kdo byla tvá první star? pár, která přijala tvůj text. A...
Člověče, představ si, že záhadně nějak jsem dostal nabídku, abych napsal text pro Spiritual Quintet prvního. A to byla první moje nahrávka v rádiu.
Co to bylo?
To byla záhada, já nevím, že by Spiritual Quintet psal něco na nějaký šlágr. To byl Mami Blue, jestli si pamatuješ, pak to nahrál Karel Gott.
Jasně.
Ale já jsem napsal spoutaný řekou spí tu město tvý. To byl refrén. Jako, no a bylo to úžasný a já nevím, že proč tenkrát Spiritual Quintet dělal takový popík, jo, nebo
no a kdo
dělat...
ještě povídej, to zajímá no, posluchače. Tohle... Ty jsi byl potom slavný textař i manažer toho Dalibora Jandy, že jo?
To je ještě
ale
potom,
to je později.
Ještě dám jednu perlu takovou.
Povídej. Jo,
protože to se týká toho textu Přes noc. Jednou mi přivezli z rádia domů kazetu a chtěli, abych do druhého dne napsal text pro člověka, který neumí česky, který měří 150 cm a musí to být pohádka. Byl to zpěvák Ronnie Marton, který tenkrát utekl jako
Indonésie.
A tady chtěl začít zpívat a asi se to i politicky nějak
hodilo.
Tak on, ne on, ale někdo v rádiu mi tohleto zadal, no a já jsem zoufale, a dostal jsem muziku, kde jsou asi 4 tóny, jo, a je to od Zdeňka Merty, ta píseň se jmenuje Hastermane
Tatermane Melou, já si pamatuju tu melodii. A proč to musela být pohádka?
No,
jakože byl malej.
Malej a to měl být rovnou klip nějaký, že malej a on měl takovou velikou pusu.
A on tak jako šišlal on trošku.
Takový, no trošku ještě neuměl a byl takový legrační. No tak to byla pohádka. A jenom, že tenkrát představ si, že já jsem, to bylo v té době, kdy jsem musel skončit s tou kantořinou a moje maminka byla strašně nešťastná, protože kantořina to byl pro ní vrchol
zajištěného
zaměstnání.
Život.
A teď najednou já někde se potácím mezi písničkama a v té zvrhlý pop music, tak byla strašně nešťastná. Já jsem jí říkal, mami, až mi jednou budou hrát u nás na vesnici na pouti nějakou písničku, tak uvidíš, že jsem udělal dobře. No a najednou přišlo Hastermane Tatermane a druhý rok v létě celým Poříčím znělo Hastermane Tatermane Melo, tak jsem se chlubil.
A maminka
vidíš,
se uklidnila už.
Maminka to vzala, že už jsem slavný. Ale
no to je bezvadný, ale potom
nebyl.
Se roztrh pytel s tím, že jo, ty už si potom no, tak textoval pro kde koho.
Tak to bylo, začalo to možná tím, že za mnou jeden muzikant přivedl zpěváka, který měl vlasy do půl zad a byl to tenkrát Vašek Janda, který mi přinesl kazetu a tam byl takový chraplavým hlasem, pěkným, drsným, naspívaný nějaký Creedence Revival a takovýhle pecky jako těch 60. let. No a mně to připadlo hrozně zajímavý, protože tady nikdo takovým hlasem nespíval.
Schellinger tehdy, ne?
Taky Schellinger,
nebo
no.
Nebo to
ale...
už bylo po něm?
Ne, to bylo taky. Schellinger byl na začátku 70. let vrchol. No a ten Dalibor ale přišel právě s Big Beatem, jo. My jsme chtěli dělat rockovou muziku, takový
no,
hard
tak to
rock.
To jakoby Shut Up taky, že jo, s Ringuem
no, no,
chtěli
pak
dělat a pak sklouzli do
Papouše Kakadu
no.
A takový, ale, a což byly taky hity jako
já
tehdejší.
Já už
no. Ale tak tady jsme chtěli dělat rockovou muziku, vyloženě hard rock. Udělali jsme několik písní.
Hard rock po česky.
Hard rock po česky, ale ten Dalibor byl for v tom, že...
A on byl Dalibor najednou.
Ne, on si... Tenkrát mu někdo poradil, že Vašek je tady
není
už
světový.
Jeden neckář jako, a že by to nebylo dobrý, takže on měl po Kmotrovi jméno jako další Dalibor.
Aha,
takže si začal
tak
říkat
to je docela neznámý,
Dalibor.
Neznámá skutečnost,
jo,
že byl
no,
Lenca.
Takže já jsem mu říkal z začátku Vašku a dlouho jsem si zvykal na toho Dalibora, protože to bylo takový neobvyklý jméno. No ale samozřejmě život nás taky naučil, že tehdy s tím hard rockem, i když on dělal tancovačkový zábavy, kde bylo 1000 lidí vždycky na něj, protože to bylo takový opravdu opravdu dusot.
Měl
jako,
pořád ty vlasy do půl.
No a pořád byl a rocker, ještě fousy měl dlouhý a všechno možný. No ale protože se chtěl tím uplatnit a to nebylo s hard rockem moc možný, tak se postupně začal víc psát a protože bylo to takový ten popík ovlivněný tím Big Beatem, který dřív hrával. No a ku podivu najednou se to chytlo.
A čím se to chytlo, jakou písničku nejvíc?
Jahodový koktejl to bylo tenkrát.
To ani neznám, to jsem no, byla asi pryč.
To jsme, to Dalibor dodnes vypráví, že to vzniklo tak, že jsme, to bylo v Lucerně, jak tam byl ten, ne v Lucerně, v Koruně, jak byl takový automat, dole se tomu říkalo.
Bufáč, no.
No, no, bufáč. A tam dělali jahodový koktejl. A Dalibor vypráví, že jsme se tam sešli, což není vůbec pravda, tam jsme se nesešli, ale mě to na tu muziku, když mi dal muziku, tak mi to tak pěkně...
On jako, psal hudbu a ty
on,
si
on
to
si psal, on si zásadně, skoro zásadně píše všechny muziky sám, Dalibor. Je nadaný přírodní talent. No a takže rozjelo se to písní Jahodový koktejl a během 3 let byl Zlatý slavík a 3 roky byl před Karlem Gottem Zlatým slavíkem.
No a nějaký hity vyjmenuji, aby jsme, no, abychom byli, posluchačům připomněli.
Kdej si, padá hvězda do tvých vlasů,
jo,
kličkovaná, co, má, co se má stát,
hurikán,
to se stane.
Taky.
Hurikán, no jasně, hlavně hurikán. Prostě dneska...
A to se hraje dodnes, že právě tady na Signál rádiu.
Určitě, určitě je to senzační, protože se ty písničky dodnes jsou živý a když má Dalibor koncerty a teď bude mít shodou okolností koncem března v Lucernu, bude dělat ke 40 letům svý profesionální dráhy, tak zase tam se... Vždycky se strašně divím, že já už si ty texty ani nepamatuju úplně.
A publikum a
lidi
si je
pamatují a krásně řvou tam. To je moc pěkný pocit, který každý autor a interpret jistě oceňuje.
No já jsem byla na jeho narozeninách v Lucerně a zírala jsem, protože já jsem v tu dobu těchto hitů byla v zahraničí, takže to ani tak samozřejmě teď už to znám, protože právě poslouchám Signál rádio a tam hodně často se pouští ho písničky, ale já jsem zírala, jak celá Lucerna zpívala tedy tvý texty, tak to bylo to famózní. Fajn, no. Honzo, dobře, takže my jsme, ty samozřejmě si psal pro spoustu jiných výjmenů ještě někoho.
Další.
Dalibor byl takovej ten tvůj stěžejní výsledek slavíkovej,
no, no, no.
Že jo, prvé
ale
místo.
Kromě toho jsem psal, ne, jednou jsem byl, teď měl jsem chřipku a počítal jsem to přibližně, že jsem psal asi pro 80 zpěváků a kapel různých. Jo. Takže to nebylo jenom tak u Dalibora, pro kterého jsem napsal asi 100 písní, ale docela hity jsem měl u Kotvalda a Hloška, to bylo takový to V pohodě a Bílá královna, já nevím kolik. Pro Heidi jsem psal hodně písniček. Pro Helenu Vondráčkovou, pro Michala Davida z začátku jsem psal hodně, ale pak tím, že já jsem psal pro Dalibora, tak to nešlo. Jako hoši to cítili jako vzájemně, že melouchařím u někoho jiného, takže jsem tak nějak jsme tu žárlivost přešli. A
ale teď už vlastně děláš pro každýho, že to není, že bys dělal výhradně pro někoho.
Ne, ne,
nebo
tak...
Dalibor asi si taky teď různě se rozhlíží všade možně, takže teď si nevázán.
No ne, ale pro Dalibora píšu pořád skoro všechno úplně, no, ale, no, ale on toho moc už nepíše, protože jak říká, a to jistě
jede
znáš,
lidi chtějí starý
hity a těch nových moc ne, takže do koncertu on vždycky si dá 2 nový třeba, ale jinak
ale je to,
hraje.
Myslím, vina i médií, že jo, protože oni furt hrají to staré,
ano,
a pořád
no,
hrají
no,
Hurikán a pořád mistr jo, basů a pořád no, všechno tohle staré mámení a
no,
málo kdy si dají tu práci, aby udělala
ano,
ta média
no,
nový hit.
No.
Honzo, to je strašně zajímavý, my bychom měli témat ještě spoustu, ale máme před sebou ještě poslední vstup, posloucháte doufám stále Honzu Krůtu na Signál rádiu. Vysíláme z restaurace u Zlatého hada a nenechte si ujít poslední vstup. Zajímavý bude i napínavý.
Díky.
Posloucháte Signál rádiu, posloucháte mezzoforte Zuzany Stirské od krásného hada, od Zlatého hada vlastně, restaurace u Zlatého hada, je to bezvadný, máme tu kafíčka, čajíček a máme tu hlavně Honzu Krůtu, spisovatele, textaře, básníka a dokonce jsem se dověděla, že i hudebník, a to jsem, Honziku, nevěděla o tobě. Prosím tě, my jsme zmínili tady tvé začátky, zmínili jsme tvoji práci pro Dalibora Jandu předně, ale i pro 80 jiných interpretů. Já, teď jsi mi napsal taky jeden text, já doufám, že spolupráce rozkvete, protože nějakou ženskou takovou základní nemáš, ne?
Základní ženskou nemám.
Máš základního Jandu a nemáš takovou tu kmenovou, tak já doufám, že Gospel Time Mastěrská, že se stane, protože jsi napsal hezký text, my jsme to zpívali s Jirkou Helekalem na našem koncertu k 20. výročí, a teď se to pokusíme udělat i 19. dubna při našem dalším takovém větším koncertu, naší Gospel Time Party, kterou budeme mít v neděli 19. dubna u hasičů. A já doufám, že dorazíš a že ti nandám další balík hudeb, které, když třeba po nocích nebudeš moc usnout, takže napíšeš. Mně se líbí, že ty umíš hodně dobře frázovat na to. Já vždycky jsem se hrozila hrůzou, když jsem dostala od nějakého nadšeného textaře písničku, protože mě strašně vadí, když to tam nejde dobře nafrázovat a u toho je to bezvadný. A my jsme teď natočili zrovna Glory Hallelujah s tvým textem, částečně s jednou slokou tvou, s jednou mou, takže kooperace se dostává do obrátek, Honzo. Takže ty tohle umíš krásně, psal jsi pro mistra Gotta taky něco?
Ano, taky. Asi 5 písniček. No.
A něco z toho takového?
Tak mý přátelé se jmenovalo to, co je na deskách a co hodně zpíval, ale není to takový ten jeho prvořadý hit.
A pro paní Vondráčkovou?
Pro Helenu jsem psal hodně v tom období, kdy jsem psal pro Davidem, s Michalem Davidem, tak jsme psali i pro Helenu Vondráčkovou.
Jasný.
Bohužel už nepíšeme.
Taky napsal hodně knížek. Ty se stal i spisovatelem.
No, tak dneska jich mám 32 knih, jako vydaných svých, a dělám na 33. a 34.
No, mě hlavně učarovalo, prosím tě, ty jsi napsal takovou antologii České republiky, nebo historie vlastně, že jo? To mě strašně zajímá, protože je to takový, já viděla teda jenom ten první díl, to si u nás křtil dokonce, ale mě na tom zaujalo, že je to takový jako pro normální lidi, že to není pro odborníky, kde by bylo prostě 5 kapitol o filozofii Jana Husa, ale je to opravdu pro normální lidi strašně zajímavá záležitost a bude to mít další díly, že?
Tak teď pracuju na 3. dílu, který bude 19. a 20. století.
Jak se to jmenuje teda?
Je to Můj domov, můj svět a je to takový souhrn pro lidi, kteří neměli štěstí na dobrý učitele dějepisu, což jsem byl já taky. Neměl jsem dějepis rád, nudil mě a měl jsem k němu antipatii, ale takovým obloukem ve zralém věku jsem si uvědomoval, že mi to chybí. Že mám v českých dějinách hrozný mezery. Propasti, mezery.
Tak jsi to doučil a
takže
teď to vyučuješ.
Jsem si říkal, tak něco s tím musím udělat a viděl jsem, že celá ta moje generace a možná i další, mnohé další generace se špatně učili nebo byli ve škole, měli špatný výběr historie, že tu historii vnímají zkresleně a nudí je. Takže jsem si říkal, musím, tady se píšou tisíce knih, které jenom rozmnožujou ten průměr a je to o ničem, tak já musím udělat něco, nějaký pomník, který mě možná trochu přežije.
No prosím tě a řekni mi, vyšly už 2 díly.
No vyšly, vydal jsem 2 díly, protože jsem zároveň nakladatel.
No ale mě zajímají, byly kritiky nějaký na to?
Zaplať pánbu byly, ale dneska se v podstatě kritiky na, pokud to nejsou kuchařky nebo nějaký horory nebo nějaký filmy. Vulgarity, tak se recenze vlastně skoro nepíšou. Takže ale mám pěkný ocenění, moc pěkný ocenění, jezdím po besedách a Takže mám radost, že vyšly a že se mluví o těch knihách velmi dobře. Je to totiž, protože je to obraz, je tam století po století, rok po roce, nejdřív světová historie, česká historie, historie českých regionů a historie mé vesnice. Takže je to takový přehled, opravdu, že
paralelních
se dozvíš,
událostí.
Ano, že se nedozvídáš se dělo... jenom ty světové takové události, které jsou v dějepisech, jedně se o tom mluví. A tam, když se díváš na tu stránku v knize, nebo na tu dvoustránku, tak teď tady zvoní telefon.
No,
takže když se na to díváš, tak se dozvíš i ty velké události, ale sjedeš dolů a tam se dozvíš, že Poříčí nad Sázavou jeden žáček si psal deník a v tom deníku v roce 1918 je: dnes nás pan učitel vytáhl na nejvyšší kopec v okolí, byla zima, ošklivo, plískanice, ale on na kopci vytáhl vlajku, divoce s ní mával a my jsme byli celý promrzlí a chtěli jsme jít domů. Tak nám pan učitel řekl, že příště druhý den můžeme zůstat doma, tak jsem i já zůstal pod peřinou. A to je den, kdy vzniklo Československo. Hmm. Takže ten pohled na historii ze všech těch úhlů, tam se snažím z neznámých pramenů
dodat. No já musím ještě se dostat k druhému dílu, abych byla vzdělaná i nadále, Honzo. To je záslužná činnost a vím, že ty to umíš podat tak, že to pochopí každý, i ten, co nebyl příliš nadšený dějepisem a že ho to zaujme. Ty jsi psal samozřejmě i beletrie různé a tak. A teď mi řekni, prosím tě, co děláš úplně momentálně, krom třetího dílu Můj domov má vlast.
Můj svět.
Můj svět. A co plánuješ? Ty jsi dokonce napsal, jak vím, i muzikály, nebo si?
No, mně přišla v posledních letech moc hezká práce v rádiu, kdy jsem uváděl 3hodinovou show, vlastně one man show, takovou nedělní dobré
já
ráno.
Já myslela to členství v té radě v rádiu,
že
tě to tak nadchlo.
Ne, tak tohle bylo moc hezká šance, že jsem vždycky 3 hodiny byl sám ve studiu, brzo ráno sice, ale mělo to úžasnou odezvu a skvělé posluchače. A potom jsem...
To bylo to dobré ráno.
Dobré
no?
ráno, no v nedělní dobré ráno. Pak jsem udělal audio knihu, že jsem povzbuzen tím, já jsem nikdy nechtěl žádný moderování a neuměl jsem mluvit a měl jsem pocit, že na tom jsou samozřejmě jiní daleko lepší, takže jsem k tomu mikrofonu přistupoval s velkou úctou k ním, k těm mistrům. A teď jsem teda nahrál tu audioknihu, to bylo Krutí brko se jmenuje, dopisy
dobré.
Z Tramtárie, to byly takové fejetony a reportáže z cest po světě. A teď dodělávám další díl toho Krutího brka, další knihu, která vyjde teď v dubnu. A samozřejmě kolem toho ještě pořád se píší nové písničky, ale hlavně jsem autorem vlastně 3 muzikálů, spoluautorem. První bylo Kladivo na čarodejnice, druhý byl pro absolventy konzervatoře, jsem napsal takový Superstar Company se to jmenovalo, a ten třetí díl máme napsaný, už jsem měl uvádět v Hibernii, ale 4 dny před premiérou byl stažen třetí muzikál, to byl Robinson Crusoe.
Aha,
a bohužel teda už nastudovaný s Danem Hůlkou a s dalšími hvězdami, ale bohužel
s Kateřinou Brožovou. A bohužel a finanční situace se zvrtla jaksi. Nebo
ano, ale to bylo mimo soubor, prostě někdo nás vlastně podvedl, dá se říct, a my jsme se 4 dny před premiérou dozvěděli, že paní producentka prostě měla nějaké problémy vůči Hibernii a Hibernia asi celá logicky
zařízla.
Prostě to zařízla, protože se s tou paní producentkou nějak nedohodla.
No ale je to, v jakém je to stádiu? Je to na startu, ne? Pořád
je
jako...
Je to pořád na startu, neměli jsme kde to hrát, když to vypadlo z Hibernie, ale je to na dobré cestě, snad
takže
se našel nový producent.
Takže se budeme těšit na... muzikál Robinson, kdo psal hudbu?
Zdeněk Hrubý, to je zpěvák a tanečník, který vystupuje v muzikálech a napsal krásnou hudbu, krásné písně, kde speciálně Dan Hůlka má nádherné věci.
No Honzo, to je úžasný, takže ty se celkem jako nenudíš. Do toho samozřejmě se radíš v radě Českého rozhlasu, to asi nebude taková zábavná práce, ale možná taky občas, že...
Ne, není to zábavná, je to docela někdy až nepříjemná práce, protože řešíme problémy a stížnosti a komplikace, které nastávají při živém vysílání speciálně, že? Protože když je to velká odpovědnost pro ty moderátory, zvlášť dnes, když je ten národ tak rozdělený, tak uřídit diskusy, kde jsou odpůrci tvrdí, nebo tuhle jsem slyšel, že v jednom pořadu byl živý rozhovor s umělkyní, jakousi super avantgardní, která řekla, no, moje činnost je taková jenom částečně legální a teď ten moderátor nebo ta moderátorka museli zareagovat, protože to bylo živé vysílání, takže takovéhle
no to,
věci
to je
vyžadují
velmi
velkou...
složitá záležitost a dneska skutečně jsou pod drobnohledem, protože každé slovo, které, ano. I když jsem si myslela, že máme vlastně demokratický způsob hovoru, takže by si každý, samozřejmě ten moderátor tam není za umělce, čili... Ať jo. Si o tom myslej...
Ale to veřejno, víš, to veřejnoprávní rádio, teda když jsme u toho, tak by mělo přinášet neutrální, jako měl by to komentovat, aby dovolil všem se vyjádřit,
ano,
ale nesmí to převážit na jednu z těch stran. Že?
Ano, musí no tak to samozřejmě to legalita by měla být, ale je to věc toho, koho, kdo se vyjádří, že jo?
Určitě,
ale
určitě.
Jestli má někdo rád politicky toho nebo onoho, to by mělo mělo být dovoleno.
Určitě.
Samozřejmě a já budu držet palce, abys to tam ukočíroval, Honzo, spolu s ostatními, s panem Jandákem, nevím, kdo tam ještě je všechno.
Teď přibydou další.
Ano, budeme držet palce, aby tam se dostali opravdu všechny názorové proudy.
Ano.
Měj se moc krásně, já děkuju, že jsi přišel do Mezzoforte sem ke Zlatému hadovi. Bylo to strašně zajímavé, poučné i zábavné s tebou. Moc děkuju a já doufám, že dorazíš opět. Loučí se s vámi Zuzana Stirská s pořadem Mezzoforte a hlavně můj host Jan Krůta, textář.
Zuzano, přál, aby se Mezzoforte změnilo co nejdříve ve forte, aby tvůj hlas byl hodně dobře slyšet a děkuji za pozvání.
Děkujem taky, loučíme se s pořadem a poslouchejte přesto všechno dál Signál Radio.